Odstartovaly přípravy na beatifikaci bývalého italského politika Alda Mora. Čím byl tak výjimečný? Punk a buddhismus můžou existovat pospolu. Aspoň to tvrdí zpěvák barmské kapely Rebel Riot. I to bude naše téma. A věřícím lidem se spí lépe než těm, kteří v Boha nevěří. No tak se zeptáme, jak je to možné. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví a dobré ráno přeje Nadežda Hávová.
Vertikála.
Aldo Moro, italský politik a v 60. a 70. letech minulého století také premiér, se možná dočká blahořečení. Beatifikační proces Alda Mora byl svěřen Dominikánům. Moro prožil bouřlivý život, který ukončila až násilná smrt v roce 1978. Ale podrobněji už nám jeho osobnost přiblíží spolupracovnice Českého rozhlasu v Itálii, Vědunka Lunardi. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
Vědunko, dokážete připomenout, jak se Moro vůbec dostal do politiky?
Byl to přední italský politik. V době únosu zastával funkci předsedy křesťansko-demokratické strany. Předtím, ale jak jste řekla, zastával také funkci předsedy vlády. Od roku 1968 sílil vliv italské komunistické strany, která v roce 1976 získala 34% hlasů. Aldo Moro soudil, že je potřeba tak silnou stranu zapojit do vlády, třeba jako externí podporu. Italští komunisté byli tehdy tou nejsilnější komunistickou stranou na západě a konečně uznali, že je potřeba se trochu zreformovat a terorizovali tzv. Eurokomunismus. Aldo Moro se snažil řešit v té době silné politické a sociální napětí, vyvolané mimo jiné také levicovým a pravicovým terorismem. Byla to hrozná vlna terorismu. No a on Moro se snažil řešit tuto situaci zapojením komunistické strany do vedení státu a státních institucí. Onoho 16. března roku 1978, kdy byl Aldo Moro unesen, se mělo v poslanecké sněmovně hlasovat o důvěře pro novou vládu vedenou křesťanským demokratem Giuliem Andreottim, vládu národní jednoty, na které se poprvé měla podílet komunistická strana. To vše zásluhou trpělivého Alda Mora. Aldo Moro byl také velmi zbožný člověk a byl laickým členem dominikánského řádu.
On byl taky blízký přítel papeže Pavla VI. Pavel VI. Bude svatořečen, myslím, letos na podzim. Zkuste mi, Vědunko, říct, jak ty okolnosti únosu prožívali lidé v Itálii.
70. a 80. léta byla pro Itálii léty terorismu, levicového terorismu rudých brigád, ale také pravicového terorismu. Atentátů bylo mnoho. Byly to takzvané olověné roky, kdy rudé brigády provedly stovky atentátů a stát se zdál nemohoucí. Ale únosem Alda Mora rudé brigády zřejmě chtěli dokázat, že jsou tak schopní, silní a neporazitelní, že mohou zlikvidovat i politické špičky. Údajně ale původně neměli v úmyslu Alda Mora zabít, chtěli osvobození několika teroristů. Lidé tohle vše nesli opravdu těžko, protože atentáty byly tak říkajíc na denním pořádku. Rudé brigády střílely na soudce, dokonce i na členy různých odborů a situace byla opravdu velmi napjatá.
Jak dlouho Moro strávil, nebo jak dlouhou dobu strávil Moro v zajetí?
Bylo to 55 dní.
A co únosci tehdy požadovali?
Údajně neměli rudé brigády v úmyslu Alda Mora zabít. Chtěli osvobození několika teroristů, jenomže politické síly tehdy odmítly vyjednávat s teroristy. Údajně se tak stalo i na nátlak americké CIA. Proto by možná někdo mohl považovat Alda Mora za učedníka politiky.
Mimochodem, proces beatifikace Alda Mora je v současnosti v Itálii téma? Zajímají se o něj Italové?
Možná, že vás to překvapí, ale Italové o tomto procesu téměř nemají tušení. Mají jiné starosti zřejmě a věci církve sledují čím dál méně.
Děkuji za rozhovor na italského politika a také premiéra, který se možná dočká blahořečení Alda Mora. Jsme vzpomínali s naší spolupracovnicí v Itálii, Vědunkou Lunardi. Děkuji vám a přeju hezký den.
Hezký den.
A jak už jsme řekli, začínají přípravy na beatifikační proces Alda Mora. V nejbližší době bude oficiálně zahájeno kanonické šetření v římské diecézi. A já už teď zdravím teologa Tomáše Petráčka. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Řekněte mi, Jak je to běžné, že se prohlašují za svaté politici?
Tak není to úplně běžné, jsou to spíš výjimky, ale celá řada procesů byla rozeběhnuta a některé procesy už byly také úspěšně ukončeny. Samozřejmě historicky, tradičně je celá řada, hlavně ve středověku, svatých panovníků, ale z českých dějin máme třeba blahoslaveného Karla Habsburského. Není to úplně výjimečné, ale je to samozřejmě mnohem komplikovanější, protože politika ze své podstaty znamená dělat kompromisy i některá problematická rozhodnutí a o to je to všechno složitější.
My jsme před malou chvílí od Vědunky Lunardy slyšeli, že Moro takových kompromisů musel udělat celou řadu. Mimochodem, když jste říkal, že řada takových procesů, kdy politici byli a jsou prohlašováni za svaté, už je uzavřena, dokážete odhadnout, jak dlouho by v případu Alda Mora mohl trvat tento proces?
Je právě komplikované to, že v rámci procesu se musí shromáždit a prostudovat všechny texty a všechny výpovědi, všechny projevy, které dotyčný udělal během svého života a prozkoumat. A v případě politiků jich je samozřejmě obrovské množství. Já jsem byl blízko procesu s Robertem Schumanem, že významným francouzským politikem, který se podílel na založení Evropské unie. A ten postulátor na tom pracoval několik desítek let, než se to vlastně všecko dává dohromady a prozkoumá. Takže to je opravdu složitá a velmi dlouhodobá záležitost a všecko se velmi zevrubně posuzuje.
Aldo Moro byl blízkým přítelem papeže Pavla VI. Slyšeli jsme taky před malou chvílí, že byl hluboce věřícím křesťanem a mezi Italy se těšil velikánské oblibě. Na druhou stranu byl to právě on, který prosazoval spolupráci s komunisty. Nebude Moro patřit spíš mezi kontroverzní svaté?
To je možný, to je právě záležitost celého toho procesu, který se jmenuje proces nikoliv náhodou, ale je to velmi složité a zevrubné projednání všeho. Na druhou stranu, zvlášť dneska, když vidíme určitý úpadek politiky, politické kultury a zájmu o politiku jako takovou, my potřebujeme mít nějaké vzory, nějaké příklady toho, jak politiku dělat. A myslím, že by bylo nespravedlivé i vůči politice jako takové, kdybychom řekli, že se politik nemůže stát nebo nemá nárok na to aspirovat na podobné ocenění, protože politika je velmi specifický žánr a mimo jiný to bude sloužit i tomu, že se o té postavě bude diskutovat, že se budou právě ty různé věci zvažovat a to může hodně pomoct tříbit ten veřejný diskurs o politice, jak se má dělat, jak se mají některé hodnoty prosazovat nebo neprosazovat, který kompromis je přijatelný nebo ne. Takže i tohle to může zvlášť v dnešní době výrazně pomoct Evropě.
Ten beatifikační proces Alda Mora je teprve na samém startu. Váš osobní názor, pane docente, byl byste rád, kdyby byl nakonec mezi blahořečenými?
Já na to nemám nějaký pevný nebo hotový názor. Já myslím, že to je otázka spíš jak italské veřejnosti, jak se k tomu postaví. Samozřejmě, kdyby tam byly nějaké výrazné hlasy proti, kdyby opravdu to bylo pro velkou část italské veřejnosti problém, tak tam pak ten světec nemůže plnit, nebo ta postava historická nemůže plnit tu svoji roli určitého jednotícího prvku. Tam myslím, že tyhle ty věci je potřeba taky nějak zhodnotit. Zatímco třeba u toho Roberta Schumana, tam si myslím, že to je mnohem méně problematické nebo mnohem méně kontroverzní. Takže opravdu to záleží na tom, jak to historici a teologové a další politologové, jak vyhodnotí tu jeho roli a ta jeho rozhodnutí v italské politice.
A Český rozhlas Plus bude tenhle proces sledovat. Děkuji za rozhovor teologovi Tomáši Petráčkovi. Děkuji a hezký den, pane docente.
Na shledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
A tady jsou aktuální zprávy. Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyzvala k pomoci uprchlíkům v ohrožení. Česká republika oznámila, že nepřijme žádné uprchlíky ze skupiny 450 lidí, kteří uvízli v rybářské lodi nedaleko italských břehů. Premiér Andrej Babiš i ministr zahraničí Jan Hamáček vzkázali, že Česko nevyhoví naléhavé žádosti Itálie a ani jednomu z migrantů nepomůže. Synodní rada je postojem vlády znepokojena a vnímá ji jako projev nesolidarity s lidmi v bezprostředním ohrožení. Česká republika se podle synodní rady Českobratrské církve evangelické zpronevěřila zásadám civilizovaného světa, který stojí mimo jiné na hodnotách křesťanské víry. Tvrdé tresty za prodej neislámských plášťů pro ženy se chystá zavést Írán. Podle zpravodajské agentury ISNA bude obchodníkům hrozit roční zákaz činnosti a stejně dlouho zůstanou uzavřené jejich obchody. Za neislámské jsou považovány především kabáty, které jsou vepředu otevřené a nemají knoflíky, jak upřesnil Íránský svaz textilního průmyslu. V Íránu musí všechny ženy a dívky od 9 let podle předpisů nosit šátek na hlavě a dlouhý široký plášť, aby na veřejnosti skryly vlasy a obrysy těla. Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. Už 10 let je Jojo stěžejní postavou punkové scény v Rangúnu, největším městě Barmy, nebo chcete-li Myanmaru. Teprve nedávno tam skončila 50 let trvající vláda vojenské chunty. Země je na cestě k demokracii. Jojo je ale skeptický a tak spolu se svou kapelou Rebel Riot spojuje punk a buddhismus. Pozvedl hlas na obranu lidských práv a zajímavý rozhovor s ním vedl kolega Adam Šindelář.
Punk asi není něco, co si lidé v Evropě běžně vybaví, když se řekne Barma. Jak jste se dostali k tomu, že jste sformovali punkovou kapelu?
Když jsem byl teenager, tak jsem potkal takového divného chlápka a říkal jsem si, co to je, a kamarád mi povídá, to je punk. Chtěl jsem se o tom dozvědět víc. Objevil jsem nějaké punkové kapely a seznámil se s chlapíkem, který si otevřel punkový obchod. Ten mi pověděl o punkovém životním stylu a o punkových názorech na svět. Další věci jsem se dozvěděl z internetu a můj život se začal měnit.
Co se vám na punku tak líbilo? Proč vás fascinoval?
Punk je být yourself.
Punk znamená být sám sebou, vybrat si svůj vlastní způsob života, bouřit se, bojovat za spravedlnost a rovnost, postavit se jakékoliv diskriminaci, proto mám punk rád. Punk je láska k rebelství, jsme rebelové s láskou.
Jak na to, že jste se stal punkáčem, reagovala společnost, hlavně vaše rodina?
Byli šokovaní, protože jsme byli jiní. Báli se o naše životy, mysleli si, že jsme feťáci a alkoholici. Takže na začátku to byl šok a neměli nás moc rádi.
Změnilo se to?
Později ano, zvlášť moji rodiče změnili názor, když viděli, co dělám a co si myslím. Dneska mě velmi dobře chápou.
Ve vašich písničkách zpíváte o porušování lidských práv, o těžkých podmínkách, ve kterých lidé na Barmě žijí.
Problém lidí v Barmě je veliká chudoba a špatné vzdělávání. Každá oblast má spoustu různých problémů. Je tu rozšířené bezdomovectví, hodně dětí žije na ulici, mnoha lidem se nedostává lidských práv. Souvisí to s tím, že v Barmě skoro 50 let vládla vojenská diktatura. Náš vzdělávací systém je úplně rozbitý.
Před pár lety u vás ale začaly politické reformy. Vnímáte nějaké zlepšení?
Trochu se to zlepšuje, ale jen málo. Pořád se dějí děsné věci.
My jsme tu v Evropě slyšeli o situaci muslimských Rohingů, kteří museli z převážně buddhistické Barmy utéct. Jsou podle vás ty spory spíš náboženské nebo etnické?
Everything. Because especially this is in Rakhine State.
Je v tom všechno. Myslím, že primární problém v případě sporu v Rangingském státě, kde došlo ke střetu mezi Ranginy a Rohiny, je náboženský a až na druhém místě spojený s etnicitou. Já myslím, že je zatím politika, která lidem vymývá mozky a snaží se, aby mezi sebou bojovali.
Já jsem v nějakém rozhovoru četl, že s kolegy z kapely Rebel Riot nejenže zpíváte o změně systému, ale aktivně se také snažíte věci kolem sebe měnit.
Ano, zpíváme a křičíme se na stát a na vládu. Stále něco kritizujeme, ale někdy zapomínáme kritizovat i sami sebe. Měli bychom kritizovat obojí, systém i sebe. My nemůžeme změnit celý svět, ani celou zemi nemůžeme změnit. Ale já jsem přesvědčený, že můžeme změnit dvě věci. Sami sebe a své okolí. Malé změny povedou k velkým, v to věříme. Jen kritizovat je na nic, i když je to velice jednoduché. Změna pochází od nás samotných a proto jsme začali dělat sociální věci. Zapojili jsme se do projektu Jídlo, ne bomby a knížky, ne bomby. Už 5 let vaříme a nosíme jídlo lidem bez domova.
Jak bezdomovci reagovali na to, že jim pomoc nosí pankáči?
Na začátku to bylo dost legrační. Nesli jsme jim jídlo a byli jsme oblečení do odsvočkovaných bund, vysokých bot a tak. A oni před námi utíkali. Mysleli si, že jsme nějací gangstři, kteří se s nimi přišli porvat a ukrást jim peníze. A někdy si zase mysleli, že jsme policie. Nosíme podobné vysoké boty jako policajti. Takže když jsme se přiblížili k bezdomovci, který spal na zemi, tak boty uviděl jako první. Víc se neprohlížel a utekl před námi. Časem si ale na nás zvykli a teď mají radost, když se blížíme. Křičí, pankáči jdou, bude jídlo.
Viděl jsem i záběry, na kterých učíte děti.
Před 3 měsíci jsme začali vyučovat děti, které žijí na ulici. A každé 2-3 měsíce jezdíme do nějaké chudé školy na venkově. Snažíme se je učit vzájemnému respektu a lásce, ale vlastně to učíme i jejich rodiče a učitele, protože smýšlení mnoha z nich je díky té 50-leté diktatuře velmi uzavřené. A já všude říkám, že jsou jen 2 typy lidí. Dobří lidé a hloupí lidé. Dobří lidé dělají dobré věci, hloupí lidé dělají hloupé věci. A vůbec nezáleží na tom, jakého jste náboženství, barvy kůže a odkud jste. Někdy je tam třeba 900 lidí a pochopí to jen 9 z nich, ale i za to jsme šťastní.
Sometimes there are over 900 people. Maybe only 9 people understand that. We are happy to do this action.
Nedávno byl o vaší kapele natočený dokument a jmenuje se Můj Buddha je punk. Já jsem viděl trailer a tam jsou záběry, jak meditujete a modlíte se před sochou Buddhy, ale zároveň ve vašich textech vystupujete ostře proti náboženským pravidlům. Tak jaký je váš vztah k náboženství?
Pro mě buddhismus neznamená náboženství, ale je to způsob života. Nevěřím v náboženská pravidla. Buddhismus říká, buď sám sebou, stejně jako punk. Buď vlídný, laskavý, ale náboženská pravidla si vytvářejí lidé. Rád ale medituji a mám rád některé zásadní Buddhovy myšlenky.
Vraťme se k tomu, co už jste trochu naznačil. Vztah mezi punkem a buddhismem.
Punk is a rebellion.
Jak jsem řekl, punk znamená postavit se za spravedlnost, rovnost, za lidskost. Punk nenávidí systém, vládu, diskriminaci. A proč? Protože chce učinit svět lepší. A buddhismus také. Buddha lidi učil, aby k sobě byli vlídní a míru milovní. Takže punk a buddhismus můžou existovat pospolu. Jedna stránka je vlídná a jedna rebelská.
O tom, jak punk a buddhismus můžou fungovat pospolu, mluvil se zpěvákem barmské kapely Rebel Riot kolega Adam Šindelář.
Vertikála.
Věřícím lidem se spí lépe než těm, kteří v Boha nevěří. Tak právě s tímhle zjištěním přišli američtí vědci z univerzit v Arizoně a Texasu. Náboženské aktivity prý lidem pomáhají uvolnit se od stresu a dávají jim pocit smysluplnosti života.
což jsou faktory, které kvalitu spánku ovlivňují. Ale víc už nám přišel říct náš kolega, vědecký redaktor Dan Mrázek. Dane, dobré ráno.
Hezký den.
Na co konkrétně se američtí vědci ve svém výzkumu zaměřili?
Autoři studie upozorňují, že výzkumu, které popisují vztah náboženské víry a zdraví, je za posledních 30 let celá řada. Lidé aktivně praktikující své náboženské přesvědčení jsou podle nich zdravější a mají prý dokonce šanci na dožití vyššího věku než ateisté. Žádný z těchto výzkumů se ale výslovně nevěnuje vztahu víry a spánku. A tak se rozhodli tuto mezeru vyplnit, nebo aspoň začít vyplňovat. A výslednou studii přinesl multidisciplinární časopis společnosti National Sleep Foundation, která se zaměřuje na výzkum a poradenství v oblasti spánku.
A mě teď zajímá, jak tedy autoři studie postupovali. To se zeptali lidí, jestli jsou věřící, no a potom se dívali, jak spí.
Tak takhle zatím ještě ne. Už jsem říkal, že tu mezeru ve výzkumu spíš začali vyplňovat. Takže na nějaký ten praktický výzkum si musíme ještě chvilku počkat. A právě tato studie arizonských a texaských sociologů může být jakýmsi základním kamenem dalších výzkumů. Autoři se pustili do zkoumání těch mnoha už existujících studií a hledali v nich zmínky o spánku. A také o tom, jak moc vážně lidé náboženství berou, jak často se modlí, jak často chodí na bohoslužby, jak jsou zapojeni do života náboženských komunit a organizací, a to napříč věkovými kategoriemi. To vše porovnávali s tím, jak dobře se jim spí.
A zjistili, že věřící mají spánek klidnější. Ale ruku na srdce, třeba v Česku naprostá většina lidí o sobě řekne, že v Boha nevěří. A já nemám pocit, že bychom byli národ nespavců. Tak není to tvrzení amerických sociologů přece jenom trošku přehnané?
Tak důležité je si uvědomit, že se tu pracuje s určitým statistickým průměrem. Vzala se dohromady data z určitých studií, které se provedly na reprezentativním vzorku obyvatel. Navíc většinou se ty studie týkaly populace americké, což už sama o sobě znamená, že ty výsledky nemusí platit celosvětově. V žádném případě nemůžeme říct, že každému věřícímu se spí dobře a každému ateistovi nebo agnostikovi se spí špatně. Ostatně plno nevěřících žije zdravým životním stylem a naopak řada věřících zdravě nežije. Ale prostě z těch statistických údajů vyšlo, že ti, kteří uvedli, že víra je pro ně důležitá, mnohem častěji spali lépe než ti, pro které víra důležitá není.
A čím si to autoři studie vysvětlují? Hraje v tom roli právě ten zdravý životní styl?
Tak to rozhodně. Ale také je důležitá intenzita víry. Pokud jenom někdo věří, že existuje Bůh, ale tahle víra se nijak nepromítá do jeho života, tak samozřejmě nebude dosahovat stejných výsledků jako ten, kdo je svému náboženství plně oddán. Pokud někdo Bohu důvěřuje, tak méně inklinuje ke stresu, depresím a úzkostem. Řada náboženství také považuje za hřích přílišné pití alkoholu, kouření cigaret, no a o drogách už vůbec nemluvím. Takže jde o to, jak poctivě k tomu, kdo přistupuje. A důležitou roli hrají i náboženské komunity. V kostelech nebo modlitebnách se lidé navzájem v náboženském životě podporují a tím pádem se podporují i v tom zdravém životním stylu. A ten má zase vliv na kvalitu spánku.
Pod pojmem náboženství nebo církve si představíme i modlitby a taky bohoslužby. A mají právě oni vliv na kvalitu spánku?
Tak to mají, protože když nic jiného, tak se člověk při modlitbách uklidní, uvolní. A jak dokládá kněz, psychiatr a spisovatel v jedné osobě, profesor Max Kašparů, nezanedbatelnou funkci má i každodenní zpytování svědomí.
Svědomí je někdy takový veliký balvan, který člověka tlačí, tak to se ten jeden moc nevyspí. Když jsem měl pacientku, to nebyla věřící žena, ale stále jsme léčili její nespavost. A nakonec jsem se jí ptal, víte, ono se dobře spí lidem, kteří mají čistý svědomí, máte ho čistý. A ona přišla po druhé a říká mi, víte, měl jste pravdu, ono to bylo v tom, já jsem si řadu věcí musela dát do pořádku, aby mě v noci netlačili.
Dále podle Maxe Kašparu věřící lidé spoléhají na Boha. Ví, že nejsou na své starosti sami, že Bůh je s nimi. A také se snaží ovládat svůj hněv. Výbuchy vzteku jsou totiž také hříchem. To všechno člověka uklidňuje, no a dává mu lepší spánek.
Chtělo by se mi říct, Dane, dobrou noc. Ale
dobrou noc.
Máme tu ráno, nedělní ráno. Dan Mrázek, náš kolega z vědecké redakce. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji, naslyšenou.
První část dnešní vertikály už je skoro za námi. Ještě vás pozvu k publicistice. Má česká politická reprezentace umožnit stejnopohlavním párům uzavírat manželství, anebo má smysl uzákonit ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy? O tom bude se svými hosty mluvit už za chvíli Eva Hůlková. Naděžda Hávová se loučí, těší se zase příště a za chvíli už jsou tu zprávy.
Až do dnešních časů platilo manželství rovná se manžel a manželka, tedy muž a žena. Nikdy se v reálných konturách nerýsovala tak zřetelně a blízko situace, kdy manželství by se mohlo rovnat muž a muž či žena a žena. Lze říci, že gejové a lesby mají na dosah kýžený cíl, totiž otevřít institut manželství stejnopohlavním párům. Zastánci tradičních hodnot bijí na poplach. Je to destrukce dosavadního systému hodnot. Gejové a lesby říkají, menší většině to pomůže a většině to neublíží. V obou názorových táborech najdeme i poslance napříč politickým spektrem, takže diskuse ve sněmovně budou ještě zajímavé. Vláda ovšem ve sněmovně návrh na ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy nepodpoří, tak zní její červencový verdikt. Téma budí pozornost i v široké laické veřejnosti a každopádně se nevyřeší z týdne na týden. Jisté ale je, že nazrál čas k tomu, aby se k němu společnost prostřednictvím politické reprezentace nějak postavila čelem. Tato debata vertikály určitě není tedy první ani poslední. Každopádně dnes diskutují Jiří Pešek, bývalý katolický kněz, také bývalý vojenský kaplan, nyní žijící v registrovaném partnerství. A Jan Balík, dlouholetý šéf sekce pro mládež České biskupské konference, sídelní kanovník metropolitní kapituly u svatého Víta. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Pánové, velice děkuji, že jste si udělali čas. Vítejte u nás ve studiu. Dobrý den.
Díky za pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
Malinko vás představím. Jan Balík, vy léta pečujete o katolickou mládež a řekla bych, že budete spíše zastánce takových tradičních, konzervativních, v tom dobrém slova smyslu hodnot, přinejmenším ve věci manželství. Je to tak?
Určitě ano, a to právě pro dobro mladých lidí a dětí.
Jiří Pešek, jak jsem řekla, bývalý katolický duchovní v Chocni, vojenský kaplan potom a nyní tedy žijete v registrovaném partnerství a hlásíte se k tomu. To je podstatná jaksi připomínka. V kostce váš postoj k této nazrálé situaci.
Tak na základě své osobní životní zkušenosti a také zkušenosti lidí, se kterými se setkávám, tak samozřejmě zastávám stanovisko, které je podstatně liberálnější a které myslím, že více respektuje od současného člověka, jeho prožívání, minimálně aspoň v těch lidí, kterých se tento problém týká.
Rozumíte tomu, že ta debata otázka pro oba je částečně tedy věcná a jinak silně emotivní a že jsou do ní vtaženy opravdu i taková témata, která obvykle u různých zákonných norem a jejich návrhů nebývají?
Určitě ano a myslím si právě, že v takovéto otázce musí emoce a subjektivismus stranou a musí opravdu nastoupit solidní filozofické a taky i lékařské argumenty, včetně pedagogů a třeba lidí, kteří se zaobírají syndromem rizikového chování mladých a dospívajících, protože rodina jako trvalý svazek mezi jedním mužem a jednou ženou, který je otevřený dětem, tak je zatím pro naši společnost po tisíciletí tím nejlepším způsobem, jak přispívat k dobru společnosti. Protože pro dítě takovýto způsob života je vlastně tím nejlepším, co může dostat.
Vy, pane Pešku, jak tady to vidíte? Vadí vám ty emoce vzbouřené kolem tohoto tématu?
Tak, co se týká diskuzí v české společnosti, a já si nemyslím, že naše společnost je zvyklá nějak zvlášť diskutovat nebo o to víc kultivovaně, tím méně třeba v oblasti třeba církve nebo v rámci římskokatolické církve. Tam otevřená diskuze zvlášť na takto citlivá témata, která po dlouhou dobu byla tabuizována, jsou tam přikládány jednostranné argumenty. Je to problematické, myslím si, že ta diskuze je velmi, velmi obtížná. A pak se taky vyhrocuje samozřejmě, protože přicházejí pak slovo emoce a předsudky a pověry a tak dále. z obou stran.
No toto je ale diskuse, která by měla asi přesáhnout jednak hranice katolické církve nebo obecně církví, jednak hranice i komunity gayů a lezeb. Právě protože, jak jsem tak zjistila na internetu čtením různých debat, tak to je zrovna to téma, ke kterému každý zaujímá nějaký názor a myslí si, že tomu rozumí.
Jo, ale na druhou stranu myslím si, že třeba takové to poměrně otevřené přijetí gayů a lezeb v českém prostředí není vyvoláno ani tak jakoby určitým kultivovaným vnitřním vědomím respektu těchto lidí, ale spíš takovým jako nezájmem, ať si dělají, co chtějí a dají nám pokoj.
A když byste měl formulovat, pane Pešku, proč jste pro tento institut, aby se tedy otevřel stejnopohlavním párům nějak jako věcně pro lidi, kteří o tom nic nevědí. Vy je nebalíku taky dostanete potom slovo.
Já to vnímám, to manželství pro všechny, o které usiluje třeba určitá skupina poslanců v současné době, takže to je určité symbolické dovršení procesu zrovnoprávení homosexuálů ve společnosti. I tento legislativní krok by mohl být významným krokem ke skutečnému přijetí těchto lidí v rámci celé společnosti, protože to vychází z přesvědčení, že partnerská láska má zkrátka stejnou cenu, ať je to partnerská láska mezi mužem a ženou, anebo pokud někdo je disponovaný jinak, tak je to pak ta partnerská láska mezi ženou a ženou, nebo mužem a mužem.
Já si ale vzpomínám, když jsem točila před lety, když se diskutovalo o registrovaném partnerství, myslím s panem Hromadou, že byla řeč o tom, že nebudete žádat manželství. To je strategie, taktika nebo prostě vývoj?
Tak k tomu bych řekl dvě věci. Ano. Jednak si nemyslím, že tady existuje jakákoliv kontinuita jedné organizace či jedné osoby, která nejdřív říkala jednu věc a pak druhou. Naopak bych to přirovnal k situaci, jako kdyby se jedna žena vzdala volebního práva, aby třeba získala aspoň právo navštěvovat školu, a v další generaci se argumentovalo, že všechny ženy slíbily vzdát se volebního práva.
Aha, tak to zní váš příměr.
Já bych jenom tomu panu Hromadovi podotkl, že on opravdu v té kampani, kterou vedl dlouhá léta, tak prohlašoval, že chtějí registrované partnerství, nebudou chtít ani tyto páry adopci dětí, ani nic dalšího. To znamená, je tady určitý slib, který nebyl dodržen a postupuje se dál, a proto chápu, že mnozí, včetně tedy mě, podle i různých studií a podle různých tedy dalších věcí, se domnívají, že tady opravdu existuje velký tlak proti rodině.
Ale počkejte, a jak tedy nahlížíte na to, že vláda skutečně jako ten návrh zase jiné skupiny politiků smetla ten návrh na to, aby tedy byla zaručena ústavní ochrana manželství co by svazku muže a ženy?
Tak já bych se ještě vrátil k té hlavní otázce. Já jsem začal těmi dětmi právě proto, protože si myslím, že pokud kdokoliv má jakýkoliv svůj osobní život, tak mu do toho nezasahujeme. To je jeho věc. To znamená i lidé, kteří mají prostě náchylnost ke stejnému pohlaví, je jejich soukromý život, je jejich soukromá věc. Ale jakmile se do společnosti, která je nějakým způsobem založena, která si váží určitých hodnot, vnese určitá nesourodost, což podle mě tedy by bylo, že by se manželství otevřelo komukoliv, tak začíná podle mě určitá destrukce rodiny a především i společnosti, a především se vlastně naprosto nezodpovědně začíná vnášet do společnosti něco, co může být velice nebezpečné. Dělají se určité pokusy v socializaci lidí, které se mohou velice vymstít.
Používat argumenty jako destrukce. Vážně to vidíte až tak? Zkuste to vysvětlit více, v čem by ta destrukce spočívala?
Víte, ono totiž nejde o to, když je někdo dospělý a nějak má nějaký svůj životní styl a jak říkám soukromý, ať ho má, a pokud druhé lidi tím nějak neomezuje, tak je to jeho prostě soukromý život. Ale vemte si, že pokud například by u nás tedy byl zákon, že do manželství mohou vstoupit dvě ženy, dva muži, tak se to bude učit ve školách. A přece z vývojové psychologie víme, že dítě a mladý člověk dlouho dospívá, dorůstá. No a teď si vezměme, že by třeba na první, druhé, třetí třídě se učilo, že rodiče mohou být dvě ženy nebo dva muži. To znamená, úplně se rozloží určitý dospívání mladých lidí.
Tady to si žádá opravdu váš názor, pane Pešku.
Já si úplně nejsem jistý, jestli je opravdu nutné hovořit o destrukci, ohrožení rodiny, společnosti. Úplně si nedokážu představit, jak konkrétně by tohle mohlo probíhat. Tak v tom případě bychom teda museli také se podívat třeba i novýma očima na klášterní výchovu dětí, na církevní internáty, jestli právě výchova v stejnopohlavním prostředí mladých lidí, dětí stejného pohlaví negativně neovlivňovala minulé generace třeba.
Máte pocit, že prostě je tady nějaký ten čas, že nazrál k řešení těchto otázek, že už se jim nemůžeme vyhýbat, ať to dopadne tak či onak?
No, podle mě společnost tyto otázky vlastně nikdy nemusela řešit do této doby, protože i když byly nejrůznější jako excesy, tak prostě naše kultura, především teda západní, ale nejenom západní, vlastně stála na tom, že základní buňkou společnosti je rodina, tedy dneska musíme dodat vztah mezi mužem a ženou a pokud možno teda věrný a otevřený dětem. A to prostě nikdo nespochybňoval. My jsme se dneska díky určitým ideologiím, říkám to tak schválně, dostali vlastně do situace, kde tento institut, základní vlastně buňka, je napadána. A to já vidím jako opravdu nebezpečné. Podívejte se třeba profesor Bárta, který je egyptolog a píše velice zajímavé knihy o konci různých civilizací, tak jeden ze znaků úpadku civilizace říká, že se začne pozapomínat na určitou identitu té společnosti. To znamená, že napadnout rodinu tak, jak byla po dlouhá tisíciletí prožívána, tak to znamená podle mě, že je nebezpečí, že se naše společnost rozpadne a potom opravdu nastoupí ty společnosti, které možná se nám dneska nelíbí, ale stojí pevně na rodině. Vemte si, že bohužel musíme říci, že zatím tedy aspoň co jsem četl statistiky, tak nejvíc dětí v rodině opravdu mají tedy příslušníci islámu.
A na druhou stranu zase je fakt, že manželství jednopohlavních párů je v mnoha zemích světa už možné, že to prostě je nějaký kontext, není to izolované téma zde v České republice. Pane Pešku.
V ten kontext současného světa v této otázce je zřejmý. Většina států západního světa už má manželství stejnopohlavních párů. Některé církve těmto párům žehnají. Anglikánská církev, švédská církev, dokonce někteří pastoři českobratrské církve, evangelické tady u nás. A vlastně ani římskokatolická církev není názorový monolit v této věci. Dochází k určitému vývoji, taky i v závislosti na zóně, kde se věřící kněží, biskupové této církve nacházejí. Jako příklad bych uvedl synod o rodině v roce 2014, který proběhl v Římě. V jehož pracovním textu tak bylo naznačeno, že by většina biskupů hlasovala pro jisté ocenění stejnopohlavní lásky, její určité podpory v těch určitých případech. Takže tady si nemyslím, že je to prostě černobílé.
Dotýká se vás třeba, když slyšíte některé názory, které argumentují i třeba riziky z hlediska medicíny a tak dále pro výchovu dětí?
Takhle, já si myslím, že to, jak se tady říká, ta homosexuální lobby a já nevím co všechno, tak určitě nechce prosadit tuhle věc jako normu, jo? Jako normu, že tohle je to základní. Já samozřejmě souhlasím jako gay, souhlasím s tím, že rodina, muže, ženy a tak dál je úplně to nejideálnější prostředí pro výchovu dětí a že to je ta základní věc, kterou prostě máme od stvořitele. Na druhou stranu homosexualita, předpokládám, tady byla ještě dřív než jakýkoliv institut rodiny. Po všech staletích není to vymysl lobbystů k začátku 3. tisíciletí, takže to je jedna věc a myslím si, že v této otázce by bylo dobře právě velmi důkladně promyslet a domyslet, pokud tato věc je skutečně sexuální orientace a není to úchylka a není to tedy tím pádem hřích, což církev také v minulosti hlásala, tak domyslet tuhle věc do důsledku pro křesťanskou antropologii a pro antropologii jako takovou všeobecně pro všechny lidi.
Jaký by to mělo konkrétní
potom přínos? No tak to je právě to, že by právě bylo možné ty lidi nějakým způsobem ocenit v tom, kdo jsou, jací skutečně jsou, a ne na ně aplikovat stereotypy, které známe právě z heteronormativního prostředí. To si myslím, že druhá strana té mince, toho, co se církev třeba snaží a co hlásá a jak teďka vzniká takové skoro až hnutí ještě ve formě různých těch petic a tak, na ochranu rodiny, tak se mi zdá, jo, že to je takové jako trochu vyhrocené a trochu nešťastné. A že se to v důsledku i proti církvi samotné obrátí. Nakonec církev stojí z velké části na homosexuálních osobách. Řada z nich vlastně šla tou cestou vlastně zasvěcení třeba životního. Řada z nich pomáhá ve farnostech, v pastoraci, v kostelech a tak dál. No a pak slyší ty kázání těch svých pánů farářů, kteří jim nakládají, ať už ve spovědnici nebo v kazatelně, břemena, která oni sami jako faráři, jako kněží, kteří se zavázají dobrovolně k celibátu, tak pak jim ukládají tato břemena, kteří i mnozí z nich, já jsem toho taky důkazem živým, mají problém unést.
Tak já chápu, že můj kolega má potřebu se strefovat do katolické církve, ale jenom bych tady řekl, že tady zazněl opravdu mnoho nepřesností. Ta první byla, že papež František sám, to, co bylo během synodu, to je prostě druhá věc, ale papež František sám jasně mnohokrát v dokumentech různých napsal v Amoris Laetitia především, že prostě rodina je možná chápat jenom jako společenství muže a ženy. A pak si myslím teda, že opravdu není pravdou, že by v katolické církvi bylo mnoho homosexuálů. Dokonce víme, že kdo skutečně se chce stát knězem a zjistí se, že má tuto orientaci, tak by vlastně knězem se stát neměl. Tento předpis církve existoval dlouhá jako desetiletí.
Ale to se dá zjistit jedině snad sexuologickým vyšetřením, ne?
No tak taky jako kandidát na kněžství musí projít několika opravdu psychologickými testy a pokud se tam zjišťují některé věci, no a pak je taky formován 5 let, to znamená, že se ten člověk přece jenom projeví a jsou opravdu normy určité, kdyby biskup neměl takového člověka a další, jako to nejenom takového, další lidi, kteří třeba nejsou schopní, já nevím, žít sami nebo tak, že mnoho věcí, kdy ten kněz prostě se nemůže stát knězem, každý se nemůže stát knězem.
Asi nepopřete, že i církve se to týká, protože prostě tato menšina prostupuje celou společnost, že ano, všechny skupiny jako obyvatelstvo.
Víte, já teda ze své osobní zkušenosti, bohužel, i jako kněze, který se s lidmi stýká do šířky s kněžími, já se trošku domnívám, že se tato otázka stala tak módní, že v té dnešní době, kdy sexualita je považovaná za základní naplnění života, tak v podstatě se i určitý život, tedy mezi stejnými pohlavími sexuální, stal určitou módou. A tohleto potom může mít i negativní prostě vliv teda na život lidí, i na život teda mužů. Já jsem to sám zažil, že byl muž, který prostě potřeboval vztyky s kdekým, jo, měl výbornou rodinu, chodil do různých klubů. Je to určitý mínus naší společnosti, že jsme otevření ke všemu a že prostě žádné zábrany nechceme mít.
Ale asi připustíte, že aféry tohoto typu byly, ano, víme, ve Vatikánu
samozřejmě.
A tak dále. Že
ale víte,
prostě
těch mnoho afér, které dneska opravdu jsou sledovány, tak za nimi stálo to, že v 60. letech zvlášť a v 70. v takovém tom nadšení po koncilu se mnoho církevních předpisů vlastně nedodržovalo. A jeden z nich bylo to, o čem mluvíme.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou Jan Balík, dlouholetý šéf sekce pro mládež České biskupské konference, a Jiří Pešek, bývalý farář, nyní žije v registrovaném partnerství.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Pešku, Jan Balík zde řekl před chviličkou, že žijeme v době, kdy sexualita rovná se pro mnoho lidí základní naplnění života. Byla sexualita skutečně jako úplně primární příčina vašeho coming outu a rozloučení se tedy s katolickou církví?
Sexuální stránka určitě hrála roli mém rozhodování. V podstatě jsem zjistil, že v průběhu let svého kněžství, kněžského působení, studií a tak dál, že ta dlouhodobá zátěž samoty a nemožnosti se někým druhým se stýkat intimně a taky ale ta nutnost skrývat tu svoji orientaci, to všechno člověka nějak jako ničilo. Bylo to jakoby vězení a až jsem ve chvíli jsem si uvědomil, že to je jakoby vězení s klíčem uvnitř, tak jsem vlastně se vydal to nějakým způsobem řešit, způsobem, který jsem považoval za nejférovější, nejupřímnější jak pro mě, tak pro církev. No a dneska pro mě partnerská láska je velký dar i závazek. Určitě to nestojí jenom na sexualitě, dneska skoro už vůbec, abych řekl úplně konkrétně. A naopak, to propojení, které s partnerem máme, tak je na všech možných dimenzích, včetně dimenze duchovní. A vnímám v podstatě tuhle lásku jako velké znamení také a jakoby skoro svátost boží lásky. A vnímám, že Bůh mi nadále žehná a že moje poslání nějakým způsobem pokračuje, což teda máme i společně s partnerem takový projekt. Jmenuje se to primakluci.cz, taková webová stránka, ve které taky dáváme nahlédnout do reálného života gejů, aby nepalenovali různé jenom legendy a pověstí. pověsti, ale aby člověk, který třeba se o tohle problematiku zajímá, měl možnost nahlédnout do života homosexuálního páru a mohl to případně podpořit i nějaké třeba mladé lidi, kterých se to týká, a také jejich rodiny, zvláště z těch křesťanských prostředí, protože tam je to někdy velmi náročné pro mladé lidi.
Když se před časem v katolických kostelích četl list, prostě nějaké prohlášení.
Byly dvě věci.
Ano, tak já mám na mysli to, co Zdeněk Wasserbauer, generální vikář, kterým tedy tlumočil názor i kardinála Dominika Duky, aby lidé podepisovali petice proti tedy tomuto trendu, proti tomu návrhu, který pak přišel do sněmovny, tak byla katolická církev hodně kritizována, že zneužívá tedy prostorů určených k bohoslužbám vlastně k politické agitaci.
Tak myslím, že to není politická agitace, to je agitace pro přirozenost člověka, a to, že prostě napíše představený církve kněžím, že tuto věc mohou v kostelích nabídnout věřícím, tak je důležité, protože v kostelích se to, co nemá schválení biskupa, nesmí jako prodávat nebo vystavovat. To znamená, ani knihy, které nemají schválení biskupa, by neměly být vlastně k prodeji v kostelích. Taková jsou moudrá pravidla. Takže když někteří biskupové se rozhodli, já nevím, jestli všichni, ale teda v Praze to bylo a určitě v Olomouci, že tedy kněží mohou tuto věc zveřejnit, no tak dospěli k názoru, že mohou podpořit určitou občanskou iniciativu. Víte, problém je ten, že my máme ústavu, my máme základní listinu práv a svobod, kde zvlášť té listině jasně mluvíme o rodině. A když ta listina byla psaná, tak nikdo nepotřeboval definovat, co je rodina, protože to bylo prostě tak chápáno. Když byl připravoval nový občanský zákoník, tak tam je už potom rodina, protože to bylo asi potřeba, definovaná jako soužití muže a ženy. A myslím si, že pro každého člověka, který opravdu přemýšlí, tak je to strašně důležité. A pokud to z našeho občanského zákoníku opravdu zmizí a rodina se prostě může nazvat mezi víceméně kýmkoliv, protože to nebude definováno v zákoně, tak je to opravdu experimentování velice nebezpečné. Podívejte se, když bude statik a bude počítat most, tak musí zachovávat určité danosti matematiky a fyziky. Nemůže si vymyslet svou matematiku a svou fyziku. Dokonce to ani nemůže zkusit. Když spočítá špatně most, protože místo 2 a 2 jsou 4, bude říkat, že 2 a 2 je 7, tak ten most spadne a toho statika zavřou, protože experimentoval naprosto neuváženě. A jestliže jsme schopní experimentovat takto neuváženě s rodinou, kdo za to potom ponese? Ponese prostě vinu, když se stane něco nepříjemného v budoucích třeba generacích.
Může být někdo nositelem a ustanovovatelem jedné pravdy, pokud se týče tedy vztahů, rodiny, sexuality? To je otázka taková.
Určitě ano.
Myslíte?
No určitě.
A církev?
Ne. Podívejte se. To je zajímavá, ale otázka velice důležitá. Dneska hodně opomíná. Naše společnost západního charakteru je velice vyspělá technicky a stojí na nejenom tedy na křesťanství a na židovství, ale také, a to je důležité, na tom nejlepším, co dala světu řecká filozofie. Začalo se mluvit tedy o určité přirozenosti člověka, to znamená o určitém řádu bytí. A ten řád bytí prostě patří k člověku. Když se potom po staletích, po různých problémech definovala lidská práva například, tak lidská práva buď jsou definována zcela obecně z lidské přirozenosti, pak teda mají platnost, pak každému člověku dovolují rozvoj, anebo, a teď jsme u toho, nebo se ta základní práva, například, co je rodina, odevzdá do moci rozhodnutí parlamentu. A v parlamentu to může dojít tak, že jedním hlasem to převáží na stranu třeba jednu nebo druhou. No ale parlament tomu nemá oprávnění, protože potom tedy silnější může diktovat, jaká jsou správná
ale
lidská
parlament
práva.
K tomu nemá oprávnění. To jsou zástupci společnosti zvolení prostě v legitimních volbách. To jsou zástupci této společnosti, kdo jiný by k tomu měl mít právo?
Jistě, oni mají odpovědnost a hlasují. Ale v některých věcech musí jednat právě v těch nejzákladnějších lidských věcech. Podle naší kultury musí jednat vlastně ve shodě s přirozeností člověka. Bohužel máme zkušenost třeba s nacismem. Tam také se odhlasovávaly zákony, které byly úplně špatné.
A není to trošku tvrdé přirovnání toto?
Já si myslím, že to oboje, třeba ty nacistické zákony protižidovské, to všechno vlastně vzniklo proto, protože zákonodárci přestali mít ohled na určitou nezadatelnou lidskou přirozenost a pak se zákony stávají vlastně diktátem a utlačují další lidi.
To jsou silné výroky, pane Pešku, prosím.
To jsou silné výroky, já to vidím úplně z opačného úhlu pohledu. Demokratická společnost je založena na tom, že tam mají místo všechny názory, které jsou demokratické a respektují ostatní názory. A demokracie je mimo jiné založena na ochraně menšin, tedy i církví, která je menšinou, a tedy i homosexuálů, kteří jsou menšinou. Za nacismu Židé třeba. Takže to je jedna věc, co se týká demokracie. Tam bych to viděl úplně jinak a ve chvíli, kdy církev ve svých prostředích jednoznačně bifluje do věřících jeden jediný názor, jako jediný možný, notabene založený na nepravdivé argumentaci, což jsme si můžeme přečíst z dopisu Zdenka Wasserbauera, pomocného pražského biskupa, kterým vlastně...
To už právě nestihneme tady rozpitvat, no. Možná někdy příště. A... Když jsme se dotkli toho parlamentu, bohužel už musíme končit, tak fakt je ten, myslím, že už jsem to tady zmínila, že tedy zastánci obou těch názorových proudů jdou vážně téměř, ne stoprocentně, ale téměř napříč tím politickým spektrem, což evokuje, že ty debaty asi ještě budou dramatické, si myslím. Jaký očekáváte, a je to poslední otázka, tedy další vývoj?
Tak já bych byl opravdu rád, kdyby poslanci nejednali jenom podle toho, co jim přinese víc bodů, ale by jednali odpovědně k tomu institutu rodiny, který tady po celá tisíciletí je a je osvědčený.
Já bych to též přál i poslancům, kteří právě prosazují tu změnu ústavy, aby dělali pro rodinu něco skutečného, než jenom poopravovali, ondulovali ústavu, ale aby skutečně ty rodiny podporovali, a případně bych považoval za ideál, kdyby se vytvořil nějaký prostor pro vzájemné naslouchání, případně kooperaci mezi tím, čeho budeme v budoucnosti svědky. Ten zákon jednou projde dříve či později a bude potřeba, aby i takzvané tradiční rodiny spolužily s páry ve svém okolí, které budou homosexuální a které, ať už se budou jmenovat jakkoliv, tady jsou, budou. Tady myslím, že je perspektiva a na tom bychom měli zapracovat, podle mě.
Pánové, já vám pro tuto chvíli moc děkuji, že jste přišli do studia a přispěli svými názory. Díky, někdy zase naschledanou.
Děkujeme.
Naschledanou.
A milí posluchači, připomenu, že hosty dnešní debaty Vertikály byli Jan Balík, dlouholetý šéf sekce pro mládež České biskupské konference a nyní sídelní kanovník metropolitní kapituly, a Jiří Pešek, bývalý katolický kněz, který působil v Chocni, bývalý vojenský kaplan, nyní žije v registrovaném partnerství. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.